ัจจุบันนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอย่างเครื่องแท็บเล็ตหรือว่าเครื่องเล่น MP3 ต่างๆก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การแพร่หลายในประเทศออสเตรเลียนะคะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะใช้กันในหมู่ผู้ใหญ่เท่านั้นแต่เด็กๆที่พ่อแม่ใช้ก็มีโอกาสใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ว่านี้ในขณะที่มีประโยชน์ต่อเด็กในบางเรื่องแต่ก็อาจเป็นผลเสียได้ค่ะเช่นทำให้เกิดปัญหาด้านการเรียนรู้ของเด็กและในการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ก็ระบุว่าสิ่งสำคัญที่จะป้องกันผลเสียจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ก็คือการควบคุมให้เด็กใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างพอดีนะคะช่วงนี้ดิฉันก็มีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะ
Number 1 Yay, music.
นั่นก็เป็นเสียงของเด็กที่กำลังเล่นเกมส์บนเครื่องแท็บเล็ตอย่างสนุกสนานนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่เรียกกันว่าแท็บเล็ตต่างๆอย่างเช่น iPad นั้นก็เป็นอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ล้ำหน้าทันสมัยและกลายเป็นอุปกรณ์ที่เด็กๆนิยมใช้ด้วยค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าผู้ปกครองนั้นควรจะต้องระมัดระวังอย่าให้เด็กใช้แท็บเล็ตมากเกินไปนะคะมิฉะนั้นก็อาจนำไปสู่ปัญหาด้านพฤติกรรมและปัญหาการเรียนรู้ของเด็กได้ค่ะสำนักข่าว AFP รายงานว่าในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วนี้ได้มีการจัดเสวนาเรื่องสมองของทารกและวิดีโอเกมส์ซึ่งก็ได้มีการอภิปรายกันถึงผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาหรือที่เรียกว่าแท็บเล็ตค่ะคุณวอร์เรนบัคคิทเนอร์บรรณาธิการหนังสือ Children's Technology Review ของสหรัฐก็กล่าวว่าประเด็นนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อราว2ปีที่ผ่านมานี้เองแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพ่อแม่นั้นแทบจะไม่สามารถห้ามเด็กไม่ให้เล่นหรือใช้เครื่องแท็บเล็ตได้เลยข้อมูลจากการสำรวจพ่อแม่จำนวน 2,200 คนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอังกฤษโดยบริษัทการตลาด Kids Industries เมื่อปลายปี2011ก็พบว่าพ่อแม่ร้อยละ 77 เชื่อว่าการให้ลูกใช้เครื่องแท็บเล็ตนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและพ่อแม่จำนวนร้อยละ 77 เช่นเดียวกันก็ยังเชื่อว่าเครื่องแท็บเล็ตจะช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามมีนักวิจัยบางกลุ่มก็เตือนว่าการใช้เครื่องแท็บเล็ตมากเกินความพอดีนั้นอาจทำให้เด็กมีปัญหาด้านการพัฒนาการเรียนรู้เช่นก่อให้เกิดโรคออทิสซึมหรือโรคสมาธิสั้นแต่กรณีนั้นในการเสวนาเรื่องสมองของทารกและวิดีโอเกมส์ที่นครนิวยอร์กผู้เชี่ยวชาญขอให้พ่อแม่อย่าเพิ่งด่วนสรุปโดยต่างระบุว่าสิ่งสำคัญคือการให้เด็กใช้แท็บเล็ตอย่างพอดีไม่มากจนเกินไปคุณโรสแมรี่ทรูลิโอซึ่งเป็นผู้กำกับรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กรายการหนึ่งในสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเทคโนโลยีนั้นแม้จะเกื้อหนุนให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลเสียกับอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นแน่นอนที่สุดว่าเราจะต้องใช้อย่างเหมาะสมและพอดีทางด้านคุณลิซ่าเกิร์นซีผู้อำนวยการโครงการริเริ่มการศึกษาปฐมวัยของสถาบันนิวอเมริกันกล่าวว่าสิ่งที่พ่อแม่ควรทำมากที่สุดคือการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กๆสิ่งที่พ่อแม่ควรจะเฝ้าสังเกตก็คือเด็กๆสามารถมีสมาธิในการสนทนาพูดคุยโดยไม่มองที่หน้าจอเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สัก30นาทีได้หรือไม่หากไม่ได้นั่นก็หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นกำลังก่อปัญหากับเด็กๆเสียแล้วค่ะคุณทรูลิโอกล่าวว่านักวิจัยที่ทำการวิจัยเรื่องนี้บ่งชี้ถึงความสำคัญในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในระหว่างการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์กับเด็กๆมากกว่าที่จะปล่อยให้เด็กใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆโดยลำพังนะคะคุณทรูลิโอบอกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ได้หมายความว่าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้เสมอไปค่ะ คุณวอร์เรน บัคคินเนอร์บรรณาธิการหนังสือ Children's Technology Review ของสหรัฐบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือความพอดีเขาเตือนว่าพ่อแม่นั้นไม่ควรใช้เครื่องแท็บเล็ตเป็นพี่เลี้ยงเด็กอิเล็กทรอนิกส์แม้แท็บเล็ตจะสามารถเป็นของเล่นมากมายหลายรูปแบบในเครื่องเดียวกันแต่การใช้อย่างพอดีและการดูแลการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างเด็กกับพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กได้อย่างดีและสมดุลค่ะ
How long are you going to play it for?
How many more times? Two more times?
No, 11.
11? How about you do it for two more times?
Okay.
And then you turn it off?
And we can look at the video.
We can look at the video, okay. And don't get upset. Just two more times, okay?